Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika leo ikiwa ni Jumatano tarehe 13 mwezi Juni mwaka huu ni wa 2018. Karibuni sana. Katika Kumekucha Afrika hivi sasa tunamulika juu ya tatizo la kuwafanyisha kazi watoto pamoja na afya zao. Je, wakazi wa Bukavu huko DRC wanapendekeza nini?
Wazazi wengi hawana makazi na hili nileta kabisa umaskini. Serikali ingekuwa kuangalisi naweza jumulisha viwanda, yangalisi naweza saidia namna gani wazazi wanaweza pata makazi.
Vyombo vya habari vya Uganda vinaripoti juu ya kukamatwa kwa aliyekuwa mkuu wa polisi Kale Kaihura, lakini hadi sasa serikali haijathibitisha ripoti hizo.
Na katika jukwaa la vijana huko Mombasa nchini Kenya, jumuiya ya Ulaya inatoa dola milioni moja kusaidia mpango wa kupambana na magenge ya vijana. Je, mradi huo utafanya vipi kazi zake?
Mradi huu sana una involve dialogue, kuwapatia kipaumbele vijana kuweza kusema matatizo yao walionao wenyewe. Ndipo sasa unaona tunafanya kazi na serikali kuu, serikali ya kaunti na washikadau wengine wote ambao wako katika.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com, lakini kwanza Mkamita anasomea habari za alfajiri ya leo.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alikubali siku ya Jumanne hali ya kutokuwepo na silaha za nyuklia kwenye peninsula ya Korea wakati wa mkutano wa kihistoria na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye pia bila kutarajiwa alisema kwamba ataakhirisha operesheni za mazoezi ya kijeshi na Korea Kusini. Nia ya dhati ya Kim kuangamiza silaha za nyuklia ilielezwa katika hati iliyotiwa saini baada ya mkutano wao wa kwanza kuwahi kufanyika kati ya viongozi waliopo madarakani wa nchi hizo mbili. Hati inatoa wito kwa nchi hizo mbili kufanya kazi pamoja katika juhudi za kujenga amani ya kudumu kwenye peninsula na Korea, kuimarisha uhusiano mpya wa Marekani na Korea Kaskazini na kutafuta miili ya wafungwa na wanajeshi waliopotea wakati wa vita vya Korea. Pande hizo mbili ziliahidiana kufanya majadiliano zaidi katika siku zijazo. Ingawa hati haikufafanua maelezo kamili jinsi silaha hizo zitaharibiwa, lakini Rais Trump wakati wa mkutano na waandishi wa habari alisema wanaanza kwa haraka utaratibu huo. Wakati wa wabunge wa Marekani wametofautiana kabisa katika namna walivyojibu matokeo ya mkutano wa kwanza kuhai kufanyika kati ya Rais Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Wabunge wengi waliliangalia suala hili kama hatua ya kwanza. Senator Republican Mike Rounds alisema hii itakuwa hatua ya kwanza unaofuata mwelekeo sahihi, na anafikiri dunia kwa kiasi fulani ipo katika hali ya usalama hii leo kuliko ilivyokuwa siku zilizopita. Wakati wa senator wa walio wengi bungeni Republican Mitch McConnell alimpongeza Rais Trump kwa kuchukua hatua kubwa ambayo itaongoza kuelekea amani. Lakini wapinzani wao wa Democrat wanaona hatari na kasoro katika kile wanachosema ni taarifa inayowapatia pande zote matumaini bila kuweka ratiba au masharti yote juu ya mpango wa kuangamiza silaha za nyuklia za Pyongyang. Wademocrats wanasema kiongozi wa Korea Kaskazini ndiye aliyepata ushindi mkubwa kukutana tu na Trump bila kutoa ahadi zozote muhimu za dhati. Baadhi ya vyombo vya habari nchini Uganda vinaripoti kwamba aliyekuwa mkuu wa polisi nchini humo Jenerali Kale Kaihura amekamatwa na wanajeshi kutoka idara maalum ya SFC wanaotoa ulinzi kwa Rais Yoweri Museveni na anazuiliwa jijini Kampala. Abdushakur Abod anatusomea ripoti kamili.
Ripoti hizo za vyombo vya habari zinaeleza kwamba mapema Jumanne wanajeshi wa SFC walifanya msako katika hoteli ya Courtyard International mjini Lyaitonde, magharibi mwa Uganda, anakoaminika Jenerali Kaihura hutembelea mara nyingi, kwani ni karibu na nyumbani kwake. Msemaji wa jeshi Brigadier Richard Karimera amekataa kuzungumzia ripoti za kukamatwa kwa mkuu huyo wa zamani. Kaihura alifutwa kazi na Rais Museveni mwezi Machi pamoja na aliyekuwa waziri wa usalama Luteni Jenerali Henry Tumukunde. Vyanzo vya habari vya Uganda vinaripoti kwamba Kaihura amekamatwa kuhusiana na mauaji ya kila mara na utekaji nyara unaoendelea huko Uganda. Maafisa wengine wa ngazi za juu katika jeshi la polisi wamekuwa akikamatwa, akiwemo Abel Kitangenda aliyekuwa mkuu wa idara ya polisi inayokabiliana na visa vya dharura vya uhalifu punde tu aliporejea Uganda kutoka Canada. Waliokamatwa wanahusishwa na kifo cha aliyekuwa msemaji wa polisi Felix Kawesi.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC katika Kumekucha Afrika. Mahakama ya Uhalifu wa Kimataifa ICC imeamrisha kuachiwa kwa kiongozi wa zamani wa waasi na makamu rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Jean-Pierre Bemba. Bemba alipatikana hana hatia kutokana na kesi ya rufaa siku ya Ijumaa kuhusiana na mashtaka ya uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu. Lakini aliendelea kuwekwa kizuizini kwa sababu anasubiri hukumu kuhusiana na mashtaka tofauti ya kuwahonga mashahidi. Majaji waliamrisha jana Jumanne kwamba Bemba aachiliwe kutoka gerezani wakati anasubiri hukumu katika kesi hiyo. Walisema Bemba tayari ameshatumikia zaidi ya 80% ya kifungo kamili cha juu cha miaka mitano anachoweza kutumikia kwa kesi iliyohusu kuwahonga mashahidi. Majaji walisema ni hukumu isiyo haki kuendelea kumweka jela Bemba ili kuhakikisha kwamba anafika mahakamani kwa ajili ya hukumu. Naibu waziri wa Marekani anayeshughulika na masuala ya ugaidi na masuala ya ujasusi kuhusiana na fedha Sigal anatoa wito kwa nchi ya Uganda na Kenya kusitisha mmiminiko wa wawekezaji wa Sudani Kusini waliogubikwa na ulaji rushwa ndani ya nchi yao. B. Sigal alisema viongozi wa Uganda na Kenya lazima wasitishe kuwaruhusu maafisa wa Sudani Kusini kununua mali kwa kutumia utaratibu wa rushwa. Alisema hayo ambapo hivi sasa anaitembelea bara la Afrika, wakati huu akiwaambia waandishi wa habari kwenye ubalozi wa Marekani mjini Kampala siku ya Jumatatu kwamba serikali ya Marekani imeweka wazi kwa wabunge wa Uganda na Kenya pamoja na mabenki kwamba ni jukumu lao kuwazuia maafisa wa Sudani Kusini walaji rushwa kuchukua fedha haramu zilizopatikana kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka minne. Zaidi ya watu 1023 wanaopiga picha watoto wanaofanya ngono na wanaowadhalilisha watoto kingono wamekamatwa katika msako mkubwa kwenye majimbo 50 ya Marekani ulioitwa Operation Broken Heart. Wizara ya Sheria ilieleza kwamba maafisa wa usalama waliwakamata watu hao miezi ya April na Mei, wakiwalenga wale ambao wanatumia mtandao wa internet kufanya uhalifu huo. Mwanasheria mkuu ambaye ni waziri wa sheria Jeff Sessions alisema hakuna mtoto yeyote anayetakiwa kunyanyaswa kingono. Aidha, aina kadhaa ya teknolojia ya kisasa imerahisisha kusambaa kwa picha za watoto wanaofanya ngono na kubuni motisha ya malipo makubwa kuzitengeneza. Washukiwa wanatumiwa kutengeneza au kuuza picha za watoto wanaofanya mapenzi, walitumia internet kushawishi watoto kufanya mapenzi, kujihusisha katika usafirishaji haramu watoto kwa ajili ya ukahaba na kuvuka mipaka ya nchi au mipaka ya kigeni kwenda kuwanyanyasa watoto kingono.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa hiyo habari, hivi sasa habari yenye uzito inatupeleka huko Uganda na Kenya, ambako maafisa wa usalama wa Uganda wamewakamata polisi watatu wa Kenya ndani ya mpaka wa Kenya katika kaunti ya Siaya na kuwasafirisha hadi wilaya ya Namanyongo, Uganda, ambako wanashikiliwa gerezani. Muda mfupi baadaye, maafisa wa polisi wa Kenya waliweka vizuizi kwenye barabara kuu ya kutoka kwenye mpaka wa Busia kuelekea Kisumu na kuwakamata wasichana 53 raia wa Uganda. Kenneth Bwire anatuelezea kisa hicho.
Vyanzo vya habari vinaripoti kwamba maafisa watatu wa polisi wa Kenya walikamatwa katika mazingira yanayotajwa kama ya kutekwa nyara na wanajeshi wa Uganda ambao hawakuwa wamevalia sare za kazi katika ziwa Victoria jana alasiri. Wanajeshi hao wanakisiwa kuwa kati ya 6 na 8 na walikuwa wanatumia boti lenye nambari za serikali ya Kenya. Wavuvi wengine 4 walikamatwa pamoja na polisi wa Kenya. Maafisa wa kaunti ya Siaya nchini Kenya wanasema kwamba boti 5 zilikamatwa na wanajeshi wa Uganda waliokuwa na silaha nzito. Lakini msemaji wa jeshi la Uganda katika mahojiano na Sauti ya Amerika anasema kwamba operesheni hiyo ilitekelezwa na maafisa wa kukusanya mapato ya Uganda, URA.
No, Uganda People's Defense Forces have not been involved in that arrest.
Jeshi la Uganda halikuhusika katika kisa hicho. Walikuwa ni maafisa wa kukusanya ushuru wa URA. Jeshi la Uganda linashika doria katika mipaka ya Uganda kwenye ziwa Victoria.
Juhudi za kuwafikia maafisa wa URA nchini Uganda hazikufaulu, huku mamlaka kwenye mpaka wa Uganda na Kenya wa Busia wakieleza kwamba juhudi zinaendelea kuachilia huru polisi wa Kenya waliokamatwa. Na muda mfupi baada ya ripoti za polisi wa Kenya kukamatwa na wanajeshi wa Uganda, msako wa polisi kwenye barabara kuu ya kutoka Busia kuelekea Kisumu umewanasa raia 53 wa Uganda waliokuwa safarini. Mkuu wa kaunti ya Busia Michael Ole Tialal ameambia Sauti ya Amerika kwamba waliokamatwa hawakuwa na stakabadhi za usafiri.
Hawakuruhusiwa kufuata ile njia ambayo inaeleweka kisheria. Kwa hivyo walipatikana, walikuwa watu wa 53 na wote ni wasichana ambao walikuwa wanaelekea Nairobi. Sasa bado wanaojua wajulikane walikuwa wanaenda wapi. Walipatikana wakitumia matatu kadhaa, ndio sasa wakashikwa na wakakusanywa pamoja.
Hayo yanajiri siku chache baada ya maafisa wa usalama katika bahari ya Hindi, kaunti ya Kwale, kuwanasa wavuvi 109 raia wa Tanzania kwa msingi kwamba walikuwa wanavua samaki ndani ya Kenya bila kibali.
Msikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unafika ukingoni mwishoni mwa wiki hii, wapenda wasikilizaji, kwa Waislamu wote wanaofunga bila shaka. Na hivyo hapa tutakuwa na makala maalum ya Eid. Basi usikose kutuma salamu zako na kushiriki katika live talk juu ya jinsi ulivyopitisha Ramadhani na Eid Mubarak. Basi hapa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Kufuatana na utafiti mpya, mchanganyiko wa dawa unaotumika sana kutibu ugonjwa malaria huenda haufanyi kazi vya kutosha kwa baadhi ya watoto na wanawake wajawazito. Damu ya wagonjwa hawa ilikuwa na kiwango kidogo cha dawa moja muhimu ukilinganisha na watu wazima ambao sio wajawazito. Utafiti huenda ukaelezea ni kwa nini matibabu ya mchanganyiko wa dawa ya ACT mara kadhaa inashindwa kuwatibu watu hawa dhaifu katika jamii. Inapendekeza mabadiliko katika namna ya kufanya matibabu, na hapo pengine huenda yakasaidia kuongeza viwango vya kupata afueni kuliko kuwa sugu. Lakini wataalamu wanasema utafiti huu pekee hautoshi kuamrisha mabadiliko katika matibabu yaliyopendekezwa. Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anatangaza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya makao makuu ya Wakurd wanaotaka kujitenga huko Iraq. Hatua hiyo inafanyika wakati Erdogan analenga kuwapata wapiga kura wazalendo katika uchaguzi wa baadaye mwezi huu. Erdogan alisema wakati wa mkutano wa kampeni za uchaguzi hapo Jumatatu kwamba hawataruhusu jimbo la Kandahar kuwa kitisho, chanzo cha ugaidi kwa wananchi wetu hata kidogo. Jimbo la milimani la Qandir kaskazini ya Iraq ni mahala panapopatikana uongozi wa kundi kuu la waasi la PKK ambalo limekuwa likiendesha kwa miongo kadhaa sasa uasi wa kupigania uhuru wa ndani wa jimbo lao la kusini mashariki la Uturuki. Tangu Jumatatu ndege za Uturuki zimekuwa zikishambulia Qandir, lakini hakuna ripoti za operesheni ya nchi kavu.
Na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, wapenda wasikilizaji, kama tunafahamu, jana June 12 ni siku ya kutokomeza kuwafanyisha watoto kazi na kuangalia afya zao. Idara ya kazi duniani ILO inaeleza kwamba kuna watoto milioni 168 wanaofanyishwa kazi kote duniani, na nusu kati yao wanafanya kazi za hatari na ngumu bila shaka. Sasa huko Burundi ikijiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku hiyo, watu wanaangalia watoto wanaofanya kazi, kwa nini wanafanya na bado ni wadogo, ili kuweza kujipatia pesa, na wanashuhudia katika hali nzito. Sababu kubwa ya hali hiyo ikiwa ni umaskini unaowapelekea watoto hao kuacha shule na kuanza kujishughulisha kimaisha mapema. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Hakizimana anatuarifu zaidi.
Katika maeneo kadhaa ya jiji la Bujumbura, watoto wanaojitwisha mizigo mikubwa mikubwa ili wapate pesa wanashuhudiwa. Mfano ni hapa kwenye soko maarufu kwa Sioni, kwenye lango la kuingilia na hata ndani ya soko. Watoto hao, baadhi yao wakiwa chini ya miaka 15, wanaomba kibarua cha kubeba bidhaa wateja walizohemea ili na wao wapatie pesa kidogo.
Kibarua cha turabakene umva jana ngiye kuishuhuri.
Jina lake huyo ni Claude, mmoja kati ya watoto hao. Umri wake ni miaka 15. Anasema kijijini kwao ni wa maskini. Shuleni walimuomba pesa 7,000 akazikosa, na hivyo akaamua kuacha shule na kuja mjini. Anauza mifuko ya plastiki kwenye soko hili na kubeba mizigo. Anazidi mara kadhaa malaria inampiga, na huwa anasikia maumivu shingoni kutokana na kujitwisha mizigo mizito. Hali hizi hapa jijini Bujumbura pekee, watoto wanaofanya kazi zisizolingana na miaka yao hushuhudiwa pia katika maeneo ya kilimo cha majani chai, kilimo cha mpunga, kupandikiza mpunga wenyewe na kuchunga ndege wasiharibu zao hilo mashambani na kwingine. Hali ya watoto kufanya kazi wakiwa bado wachanga kwa sehemu kubwa inatokana na umaskini katika taifa hili lilozongwa na migogoro na kuorodheshwa katika nchi tatu za kwanza kabisa maskini duniani, lakini kuna takwimu rasmi za watoto wanaokabiliwa na hali hii. Pamoja na hayo, si rahisi kumaliza tatizo hili hapa nchini. Deogracias Simbonima, mkurugenzi katika Wizara ya Kazi za Umma anayehusika na sheria na viwango, anasema ili kupunguza idadi ya watoto wanaofanya kazi kubwa kubwa, anapendekeza kwanza wazazi, watoto na watawala wenyewe wahamasishwe juu ya athari za kutumia watoto katika kazi nzito zisizolingana na miaka yao.
Accroître la sensibilisation à l'endroit de leurs parents.
Hapa nasema ni kuzidi kuhamasisha wazazi wao ili waelewe kuwa hali ya watoto wao si nzuri na haiwezi kupelekea familia kuinuka na kuwa katika hali nzuri zaidi. Na watoto wenyewe pia ni budi kuhamasisha ili wafahamu kuwa maisha wanamoishi kwa sasa hayatawapelekea kupata mustakabali mzuri, kuambia kuwa wangekwenda shuleni wanaweza kuwa watu muhimu, watu matajiri, na hivyo kusaidia vilivyo familia zao.
Finalement il pourra aider convenablement sa famille.
Yaani wakati Burundi ikiwa imejiunga na mataifa mengine kuadhimisha siku ya kimataifa dhidi ya kazi zinazopewa watoto wadogo, fursa ya kuhamasisha jamii kuhusiana na athari zinazowakabili watoto wanaofanya kazi nzito nzito wakiwa bado wadogo. Haidala Hakizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na huko DRC katika jimbo la Kivu Kusini, mamlaka za serikali zinaeleza kwamba watoto wengi wanafanya kazi ngumu kwenye migodi kinyume cha sheria. Mwandishi wetu Mitima De La Chance ana maelezo kamili kutoka huko Bukavu.
Maelfu ya watoto wa hapa Kivu Kusini ni wahanga wa kazi ngumu wanazolazimishwa kuzifanya ajili ya kujikwamua kimaisha. Mwilo ni mtoto niliyemkuta katika mmoja wapo ya migodi ya mtaa wa Mwenga huko Luhinja.
Na kenya ngula majiwe huku tunasipeleka kule kwa jua kusaidia majiwa maetu. Sami hapa niliacha masomo na njoo nikaanza hivi kwa tu kwa ya kufanya tena. Sasa siku siku naipata 2000 francs 3000 newe wana tunakula.
Wengine watoto hutumikishwa katika kazi za ujenzi wa dale za nyumba, uuzaji wa bidhaa kadhaa kwenye mabarabara na hata pia kazi ngumu za shambani. Anavyoeleza Mwajuma.
Nilikia saidia pa mzazi kulima juu walimpatia makuta ya kulimia na njoo mimi nakia msaidia. Mina soma kame bana nifukuza kumasomo mina kiali mwalimu wangu kumsaidia. Siogopi juu mjuma mwa tutakuwa tushamaliza kulima shamba.
Wazazi niliokutana nao mjini Bukavu wanasema kuwa ni maisha magumu inayowasukuma kuwaacha watoto wao kuendesha kazi hizo ngumu ajili ya kuchangia kwa pato la jamaa.
Kwa zaidi ni ukosefu ndio anafanyaga ile yote ile. Me she bazazi hatupendagi me ukosefu inafika munyumba uko vishe kutuma mtoto samwa hii.
Jumuiya ya miungano inayotetea haki za watoto hapa Kivu Kusini inalaumu hali hii ya kutumikishwa kwa watoto hasa katika migodi. Jedone Maloani ni katibu.
Ndiyo, kuna watoto tulifanya identification mwaka jana, tulipata watoto zaidi ya 1400. Watoto kabisa wanatumika ndani ya migodi. Inaomba makooperative itumike kule sawa vile masosiete, nao itasaidia.
Kwa kujaribu kutatua shida hii, Fredi Mugomoka anaomba serikali kuwapa ajira wazazi.
Wazazi wengi hawana makazi. Na hili nileta kabisa umaskini. Serikali ingekuwa kuangalisi naweza jumlisha viwanda, yangaligisi naweza saidia namna gani wazazi unaweza pata makazi.
Tangu miaka miwili sasa, Umoja wa Ulaya unaendesha mradi unaolenga kuondoa watoto katika migodi na kuwarudisha katika maisha yao ya kawaida hususan shuleni huko Luhinja katika wilaya ya Mwenga kwa ushirikiano na mashirika ya APF, Beatil Alt na Panzi Foundation yake Daktari Denis Mukwege. Kwa azimio la mwaka huu, hakuna sherehe iliyoendeshwa na serikali hapa Kivu Kusini, ila wizara husika na masuala ya jamaa, mtoto na mwanamke imealika wakaaji, hususan wale wanaokuwa na tabia ya kuajiri watoto, kuheshimu sheria inayohusu haki za mtoto na inayokataza tabia hiyo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na tukiacha huko Bukavu, tukiendelea DRC huko Kinshasa, kiongozi wa shirika la afya duniani WHO Tedros Ghebreyesus amepongeza juhudi za kupambana na ugonjwa Ebola nchini humo na kusema zitachangia kudhibiti ugonjwa huo mnamo kipindi kisicho kirefu. Amesema hayo baada ya ziara yake kwenye jimbo la Equator ambako ugonjwa huo ulijitokeza mwezi mmoja uliopita. Taarifa kamili anayo Salemwa na Milongo kutoka Kinshasa.
Akiwa mjini Bikoro, mojawapo ya maeneo matatu yanayoathirika na ugonjwa wa Ebola, kiongozi wa shirika la WHO amesema kwamba ana matumaini makubwa katika kudhibiti ugonjwa huo.
The situation is stabilizing but still not over.
Hali ya ugonjwa wa Ebola imeanza kudhibitiwa, lakini sio kwamba ugonjwa huo umemalizika. Tuna matumaini kwamba tuko kwenye njia nzuri ya kudhibiti. Tatizo kubwa ni la kiufundi. Eneo la Iboko halifikiki kwa urahisi, na hiyo ni changamoto kubwa kwa wafanyakazi wetu na wale wa wizara ya afya nchini Kongo. Tedros Ghebreyesus amesema kwamba idadi ya visa vya Ebola imepungua kwenye maeneo hayo ya Mbandaka na Bikoro, ambako kwa zaidi ya siku 10 sasa hakujaripotiwa kisa kipya. Lakini eneo la Iboko, kisa cha mwisho kilitokea tarehe 2 Juni. Idadi ya watu waliothibitishwa kufariki na Ebola hadi sasa imefikia 14, huku jumla ya waliofariki ikiwa ya watu 28 ambao wengi walikisiwa kufariki na ugonjwa huo. Na visa vya watu waliothibitishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola ni 38. Kampeni ya chanjo inaendelea kwenye maeneo yote ambako ugonjwa huo uliripotiwa. Sio watu wote wanaopewa chanjo hiyo dhidi ya Ebola, bali madaktari, wauguzi na watu waliowasiliana na wagonjwa wa Ebola. Hadi leo ni zaidi ya watu 2,200 waliopewa chanjo hiyo toka kuanzishwa kwa kampeni ya chanjo Mei 21. Waziri wa Kongo wa Afya Oli Ilunga na kiongozi wa shirika la afya ulimwenguni WHO wametembelea pia mji wa Iboko hii leo. Iboko ndio mahali palipoibuka ugonjwa huo toka mwezi wa Desemba mwaka jana, kabla ya kuthibitishwa rasmi Mei 8 iliyopita. Waziri Oli Ilunga amesema kwamba serikali ilitenga dola milioni 4 katika kupambana na mripuko wa Ebola jimboni Mbandaka, huku Benki Kuu ya Dunia pia ilichangia kwa dola milioni 15. Fedha hizo zinahusika hasa na ununuzi wa vifaa na kampeni ya kuhamasisha wakazi wa jimbo la Equateur. Fedha zitakazosalia, amesema Waziri Ilunga, zitahusika na miradi ya maendeleo kwa wakazi wa huko. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na kama ulivyosikia, wakati umefika kuleteni Jukwaa la Vijana. Tunaelekea huko Mombasa, ambako kama mtakumbuka katika miezi ya nyuma tumekuwa tukiripoti matatizo ya vijana kujiunga na magengi au uhalifu unaofanyika huko Mombasa kutokana na vijana walioko katika magengi. Basi Jumuiya Ulaya imetoa ufadhili wa dola milioni moja za Marekani ili kusaidia mpango wa kupunguza magengi hayo ya vijana wahalifu katika eneo la pwani katika muda wa miaka mitatu ijayo. Kwa hivyo mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametuandalia ripoti juu ya mpango huo.
Mashirika mbalimbali ya kiraia imeandaa mfululizo wa mikutano kwa wakati huu ili kujaribu kutatua swala hili kupitia mpango huu unaofadhiliwa na Jumuiya ya Ulaya kwa kuwaweka vijana katika hali iliyo sawa na kuondoa katika hali ya uhalifu. Mpango huu umekumbatiwa na raia wa tabaka mbalimbali kwa sababu sehemu nyingi hasa katika sehemu za miji zimekuwa na utovu wa usalama. Ufadhili wa Jumuiya ya Ulaya wa dola za Marekani milioni moja umeelekezwa katika eneo la pwani ya Kenya, ambako ni moja ya maeneo yaliyoshuhudia uchipukaji wa magenge ya wahalifu. Kando na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yaliyo katika mpango huo, shirika la Msalaba Mwekundu nchini Kenya limekuwa mstari wa mbele kutaja chipukaji wa magenge ya wahuni kuwa ni janga la kitaifa. Na ndio maana Red Cross inasema lazima ushirikiano mkubwa kati ya serikali na taasisi zingine. Hassan Makungu Musa anatoka shirika hilo.
Mradi huu sana una involve dialogue, kuwapatia kipaumbele vijana kuweza kusema matatizo yao walionao wenyewe. Ndiposa unaona tunafanya kazi na serikali kuu, serikali ya kaunti na washikadau wengine wote ambao wako katika eneo. Halafu tutatafuta intervention based na matatizo yao walionayo. Mfano, ukienda kwa kikundi kikisema sisi tunafanya tuna shida, tunapigana kwa sababu ukosefu wa kazi, tunapigana kwa sababu idleness, tuna identify hawa vikundi, kuna vikundi ambavyo vimekuwa formed sasa hivi. Kwa hizo funding ambazo tunapata kutoka EU tutaweza kuwa support hawa vijana na tutaspend zaidi ya milioni 100 katika mikoa mzima. Kwa hiyo ni mradi ambao utachukua kwa kipindi cha miaka mitatu. Lakini si kuwafanyia tu mradi, lakini pia kuwapeleka katika trainings ili waweze kujua wanatoka wapi na wanaelekea wapi. Na hiyo ndio huko ndiko tunakokwenda sasa hivi, kwamba mbali na kikundi tuna identify kijana ambaye yuko tayari kutoka.
Kipindi cha miaka mitatu kinalenga kurekebisha mambo kwa sababu maeneo haya yamekuwa na utovu wa usalama. Na ndio maana katika mpango huo kuna mafunzo, kuna vikao na mazungumzo ya ndani kuhusu hali ya usalama na namna ya kurekebisha vijana ambao wengi wamehusishwa. Vijana waliojikuta katika hali ya kuhangaisha watu pia wamekumbatia mpango huo na kusema ni wakati sasa wa kutambua masuala yaliyo na manufaa kwa nchi.
Naitwa Madi Papa, mimi ni chama na TMK. Sote tumepigania hivi vita ili tuwe amani na mwezi mtukufu wa Ramadhani sote tufanye ibada kama ilivyosemekana. Tunataka kuangalia ya mbele, future. Mapanga yameanzishwa na wengine, watu wa nje. Na wao ndo wakajenga amani, wakajiungamana na Red Cross, wakajiungamana Haki Afrika na wazee wetu. Hakuna mtu ambaye huwakando religion nyingine, ni sote ni Waislamu tunapigana. Tunataka kujenga future yetu sahihi.
Swali lingine ambalo linaangaziwa hapa, ajira imekuwa ni kitendawili kigumu kutegua. Salim Abdalla ametoa wito wa vijana kusaidiwa katika harakati za kutafuta ajira.
Mapicha mna ile kazi ambayo unafikiria kuifanya, maybe itakupa mshahara kama 10,000, unashangaa unaifanya na shilingi 3,000, unaona? Kwa sababu gani? Kuna vitu vingi sana vimezuia kuchora, unaona? Sasa unajua kuna watu kama ndugu zangu wengine wanakufa moyo. Na ndio pale unakuta mtu anakasirika, vizuri natafuta kazi. Kama mnataka hivyo ni sawa, lakini tupeni kazi.
Mpango kama huu pia unaendelea katika sehemu zingine nchini Kenya kama vile jiji kuu la Nairobi na maeneo mengine ya kaskazini mashariki mwa Kenya ili kuhakikisha usalama wa kila raia. Na kwa sasa ni hayo katika jukwaa la vijana. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Naam, wapenzi wasikilizaji, jukwaa la vijana ni makala ya kila Jumatano na tutakamilisha matangazo yetu kwa hii leo. Kwa hivyo asanteni kwa pamoja nasi, kwa niaba ya mwenzangu wote walioshiriki, Mkamiti Kibabasi, Diodone Chibahiro, mimi ni Abdul Shakur Abud, kutakieni mchana mwema, kwa aherini.